Ми йшли, вели того чоловіка по черзі, бо він був важкий і спотикалися. Ми йшли між мокрих стін, зі стелі капало, йшли по воді. Іноді води було майже до коліна. Вона вхлюпувалася в мої чоботи, і це було дуже холодно, гостро холодно. Я здригалася і на секунду ніби прокидалася, а потім знову. Луна, дзенькоту води, наші кроки, темрява, по стінах від ліхтарика яскраві мерехтливі відблиски світла, що відбивалося від води. Хотілося спинитись і просто про все подумати, просто щоб стало тихо і все вкласти одне за одним, що було цієї ночі. Але треба було йти, не спинятися, тягнути чоловіка, треба було його звідси вивести. «Сюди», – сказав нам нарешті Марк, показавши невеличкий стік збоку, досить високо, у нього треба було залізти й далі, ним іти пригнувшись. Залізти було важко, ще важче витягти цього чоловіка. Ми геть обляпалися холодною водою, добре хоч чистою. Пішли далі, текла холодна вода, було слизько. «Далі буде вища стеля?» – спитала Вітка. «Ні», – відповів Марк, – «далі буде ще гірше». Але недовго. Це теж річка. Колись захищала стіни, текла в оборонному рові за Київської Русі. «Іще Русь пригадай», – сердито сказала Вітка, нахиляючись ще нижче. Ми повзли. Поранений чоловік стогнав. Його доводилося пхати і тягти прямо по воді. Одяг у нього був уже весь мокрий. Йому було найважче в тому вузькому проході. Мучачись, пропихаючи його перед собою, я раптом пережила смертельно важкий напад безнадії, відчаю та клаустрофобії. Серце мені забилося 200 на хвилину, я вся змокріла від холодного поту, в цьому задушливому темному тісному проході над тобою стеля, як у могилі. Стало страшно, аж жахливо. Здалося, що зараз помру. Руки й ноги були слабкі, як ватяні, і я з відчаєм цими ватяними руками, мокра від поту й води підземної річки, пропихала дядька, який стогнав. «А не діждетесь, щоб я вам зараз померла, а не діждетесь», – подумала я люто й укусила себе за губи. «Я звідси виберуся, і Вітка, і цей поранений, і не сподівайтеся, що ми складемо лапи й подохнемо вам на радість», – казала я невідомо кому. Може, Януковичу, може, російським офіцерам, що керували зачисткою Майдану, може, тим НКВДистам, що хотіли колись розстріляти мою бабу й Аскольдового діда. Сказала й полізла сама вперед, попхала його з усієї сили, аж Вітка й Марк від нас відстали, і ми перші побачили вогонь, світло в кінці тунелю. Збоку там були дверцята, ляда, щось таке, звідти нас побачили й гукнула до нас чорна постать. Збоку там були дверцята, ляда, щось таке, звідти нас побачила й гукнула до нас чорна постать. «Год, що з тобою случилось? Ти ранен? Год, ти слышиш?» «Монах, да, я здесь!» – крикнув Марк із глибини тунелю. «Чого ти кричиш? Это ми раненого подобрали, помоги йому!» Чорна постать чоловік, якого Марк назвав монахом, допоміг затягнути чоловіка через якийсь цегляний поріг угору до якогось технічного тунелю, сухого, просторого, а звідти до підземної кімнати з навпівкруглою стелею. «Год», – сказав він Марку, – «ти що так довго?» І тут мене прийняло морозом. «Год, друг професора Зеника». «Так не буває», – подумала. «Просто поширене поганяло». «Скільки можна?» – швидко заговорив він, занадто швидко і нервово, і голосно. «Я нарушив всі прикази. 2 часа назад треба було уйти. «Извини, монах, не кричи», – сказал Марк. «Видишь, с нами раненый, сейчас вызовем скорую. Поднимем его наверх, в подвал, оттуда вызовем скорую. Помогите только нести, совсем уже не может идти человек».
«Ви як маленькі», – сказала Вітка, – «яка швидка, тільки наші волонтерські лікарні на Майдані, там і операцію зроблять, і рани оброблять, там усе є, швидка його завезе прямо до ментів, щоб добили, а якщо навіть трапиться совісно не завезе, то менти його заберуть із лікарні, є в когось мобілка».
Усі промовчали, тоді вона повернулася до мене. «Давай хоч ту, Тарасову, я подзвоню. Я знаю кому. Вони по нього приїдуть».
«Яка мобілка?» – сказала я їй. «Тут же під землею нічого не бере, ніякого зв'язку». І дістала Тарасову, показала їй екран. «От, глянь, бере», – сказала Вітка. «Зв'язок справді був. Там таке робиться зараз, із сумнівом, – сказав монах. Може, уже й розігнали, спалили все?»
«Ні, – відповів Марк дивним голосом, – там щось помінялося».
Беркут відступив з-під Хрещатика в Маріїнському, паніка, не знають, що робити. І Кирил Санич наш пакує все. З адміністрації вивозять просто в істериці, сказав монах. «І що це значить?»
«Нам з тобою кранти», – відповів Марк. Монах нічого не відповів, я нарешті роздивилася його. Він був у чорній одежі, дуже худий, із сивуватою неохайною бородою, нестриженим ріденьким сивим волоссям. Вітка почала набирати номер. Телефон підсвітив її змучене обличчя синім і видав підказку.
«А, добре, у нього є цей контакт. А то я думала, що не згадаю», – сказала Вітка про Тараса як про живого. А потім почала балакати про пораненого, перепитувати, чути було погано. Передала телефон Марку, щоб він пояснив, куди їхати. Потім вони питали чоловіка, що з ним, які саме рани. Чоловік тихо відповідав. «Мені було тривожно і страшно тут. Я помітила якісь білі постаті, розпливчаті як тіні, а якщо придивитися, вони зникали, потім знову ніби були. Дивно, що тут мобілка ловить», – сказала я монаху, «щоб щось сказати і не думати про білих людей і про дивний Марків погляд».
«Це старий бункер. Тут і комунікації всі, і зв'язок», – пояснив він. «Збудували ще до Другої світової. Тут колись були печерні монастирі, а не церква. Що від монастирів позалишалося, використали під бункер. Не встигли скористатися. Німці дуже скоро наступали, а після війни вирішили будувати новий, надійніший».
«А тут що тепер?»
«Архіви деякі зберігаються, музейні реліквії, цінності різні. Такий собі засекречений фонд. А ви хто?»
«Я? Я працівник музею офіційно,
а не офіційно. Помагаю Марку».
«Тобто працюєте на Януковича?»
«Працюємо потроху.
А чого він нас зараз сюди привів?»
«Та просто ми маємо їхати вже, супроводжувати деякі реліквії і цінності. Надовго їхати, може назавжди. Він казав, що вам має дещо віддати». Він не дивився на мене, а от Марк дивився уважно. Говорив із кимось по телефону, не чув, про що ми тут говоримо, але не зводив із нас очей.
«Куди ви поїдете?»
«Думаю, в Росію, але не знаю. Чому?»
Він не відповів.
Марк договорив, подивився на екран телефону і віддав його Вітці.
«Я домовився», – сказав. «Вони постараються приїхати, якщо зможуть. А якщо не зможуть, то розкажуть нам, що з ним робити, по телефону.
Там на горі у нас із монахом є деякі ліки, там, де що є. Ану, поможіть мені його витягти». Говорив він знову звичайним тоном, і я раптом зрозуміла,
що дивного було в його голосі, коли він розповідав про Майдан, що дивного було в його погляді, коли він дивився на мене. Ненависть, так. Так дивляться на тих, кого дуже-дуже, аж до трему в пальцях, ненавидять. Без паніки, подумала я собі. Білі люди по кутках під стінами стали чіткішими, а коли ми вийшли в коридор, тут був коридор, звичайний, довгий, із дверима по обидва боки, то я побачила їх у нішах біля дверей, вони там ховалися. У старому цегляному коридорі, яким ми йшли, пахло папером і мишами. Тут були лампи, які не світили, і до них ішли виті товсті дроти прямо поверх тиньку. Марк світив нам тим самим ліхтариком, а монах тримав інший, трохи гірший. Я відчувала, як це невидимі білі люди виходять із ніж біля дверей, ідуть за нами всі разом. Я дурію, подумала, ніч видалася занадто важка. Коли ж ми дійшли до кінця коридору, дотягли туди пораненого, почали підніматися сходами нагору, я озирнулась і побачила, як їх багато, цих людей, неясних, білих, ледве видимих, повен коридор. Ні-ні, подумала, я вже таке бачила, коли ми за Скольдом заблукали в Європі в якихось лісах, куди звернули, аби швидше пройти до автобану. Ми йшли цілу ніч, не дуже добре знаючи, де ми, і перед тим цілий день автостопу європейськими дорогами, і мені почали ввижатися білі люди на узбіччях. Зараз те саме, тільки от зараз ці люди набагато ясніші. Я навіть можу побачити їхні очі. Не можна бачити. Ми піднялись десь на 3 поверхи сходами і вийшли в звичайний підвал, без павутиння, тісненький, захаращений якимись речами, ящиками, великими пляшками з водою. Так, сказав нам Марк, я мушу з кимось вийти, витягти його. Ми почекаємо, може вони все-таки приїдуть. Вітка, підеш? Да, сказала Вітка, звичайно, я подивлюся, хто приїде, чи не підстава це якась. А ви тут приготуйте все. Ти, монах, знаєш де, сказав Марк нам. Якщо не приїдуть, то ми його притягнемо назад. Я тобі подзвоню. Поняв, сказав той. І вони пішли, а монах відчинив дверцята однієї з підвальних комірок, там були столи, шафи, він поставив ліхтар високо на одну з шафок і почав ритися в іншій. Там щось дзенькало, він витягав якісь скляночки, щось загорнуте в пакети, уже були повні руки, я підійшла. «Давайте я потримаю», – сказала. Він кинув, не дивлячись на мене, віддав те все, я поставила на стіл, він знову дістав щось, передав мені, я так само мовчки поставила. Потім він дістав велику пляшку спирту і обернувся, передаючи, глянув на мене. Обережно з нею. І раптом здригнувся. Очі просто божевільно перелякані. Пляшка вислизнула в нього з рук, впала і розбилася. Запахло спиртом. Я присіла. Кинулася збирати скалки. Він теж присів, але не збирав, а дивився на мене і тремтів. «Що таке?» – спитала. «Ти просто на нього дуже схожа, дуже схожа. Особливо зараз». «На Аскольда?» – перепитала я. «Бо на кого ж іще?» «Так, як він?» «Ви його знали?» «Марк теж його знав?» «Ні, Марк його не знав. Марк його зовсім не знав. Аскольд був...» «Таких мало. Він був патріот. Звідки ви його знали?»
«Знаєш, я колись був монахом. Жив в одному маленькому монастирі. Я там сам і жив. Такий був монастир». Там недалеко битва була. Ну, він мені допомагав переховати тіла загиблих. Вони давно там лежали. І ми з ним у гурбах? Так, неправда. Того монаха давно нема. Він втонув. Ні, він не втонув. Це я. Тіла ж не знайшли? Знайшли, я чула, знайшли і поховали. І телефон поруч. Я не знаю, чиє то було тіло. Просто місце таке, куди річка все зносить. Телефон теж. Я його в річку кинув. Навіщо? Я пішов жити сюди, попросив Гота, тобто Марка, і він мене забрав. Чого ви кажете на нього Гот? Хто він? Просто позивний, кодове ім'я. Що ви тут робите? Навіщо Марк нас сюди привів? Я не вірю йому і вам не вірю. Білі люди пішли кімнатою. Я бачила їхні ноги. Згребла скалки і порізалася. Кров, сказала, дивлячись на палець. Я порізалася. А він раптом схопив мене за руку. Очі зовсім божевільні. Близько. Запах немитого тіла. Я тебе врятую, сказав. Я не міг врятувати його, а тебе врятую. Я був там, коли його вбили. Це було занадто. Я різко встала, і ти звідси кудись, не втримаєте ви мене. Але кімната була повна білих людей. Я встигла здивуватися, що їх так багато, та більше нічого не встигла, бо руки раптом стали гарячі, усе почало пливти і зникати. Я хапалася за предмети, за відчуття і не могла втриматися. Зіскокувала в білий теплий вир і вже нічого не відчувала, не розуміла, не бачила.